ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾ ਕਹੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ, ਟੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਸਾਖ ਪੇ ਭਜ ਖਲੀ, ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ, ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਇਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗੈ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਉ, ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਥਿਰ ਸਦਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣ ਰਹਾਉ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਦੁਬਲਾ, ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀਰ, ਦਮੜਾ ਪੱਲੈ ਨਾ ਪਵੈ, ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ, ਸਵਾਰਥ ਸਵਾਹੁ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੈ ਕਾਜ, ਕਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਨਾਨੇ ਚਲ ਹੋਵੈ ਰਾਜ, ਜਾਂ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ, ਗ੍ਰਿਸਤ ਕਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ, ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ, ਗੌਣ ਕਰੇ ਚਹੁ ਕੁੰਟਕਾ, ਘੜੀ ਨਾ ਬੈਸਣ ਸੋਏ, ਕਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹੇ ਵਸ ਕੀਆ, ਕਿਰਪਨ ਲੋਭ ਪਿਆਰ, ਚਾਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਉਨ ਅਗ ਕੀਏ, ਹੋਆ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ, ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕਿਛ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਧਰਿਆ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਤਰਿਆ, ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਚਾਰ, ਮੋਖਾਗਰ ਵਿਚਰੇ, ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੀਰਥ ਗਮਨ ਕਰੇ, ਖੱਟ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗਣੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਏ, ਰੰਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਸਰ ਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਏ, ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ, ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਿਸਥਾਰ, ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ, ਚੱਲੈ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਹੁ ਵਿਧੀ, ਚਾਏ ਲੱਗ ਰਹਿਆ, ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਸਰਪ ਕੀ ਜੂਨ ਗਇਆ, ਬਹੁ ਤਤ ਨਾੜ ਅਚਾਰਵੰਤ, ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆਂ, ਸਾਜਨ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਲਸ਼ਕਰ ਤਰਕਸ ਬੰਦ ਬੰਦ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ, ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਖੜ ਰਸਾਤਲ ਦੀਤ, ਕਾਇਆ ਰੋਗ ਨਾ ਛਿਦਰ ਕਿਸ, ਨਾ ਕਿਸ ਕਾੜਾ ਸੋਗ, ਮਿਰਤ ਨਾ ਆਵੀ ਚਿਤ ਤਿਸ, ਅਹਿਨਸ ਭੋਗੈ ਭੋਗ, ਸਭ ਕਿਛ ਕੀ ਤੁਨ ਆਪਣਾ, ਜੀਏ ਨਾ ਸੰਕ ਧਰਿਆ, ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਵਸ ਭਰਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੋਵੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਹਰ ਸਿਉ ਰੰਗ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਨਿਆ ਕਾ ਖਸਮ ਆਪ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਥਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ ਕਵਨ ਬਾਤਾਂ, ਮਨ ਖੋਜ ਮਾਰਗ ਰਹਾਉ, ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਲਾਵ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਕਮਾਵ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਨਹੀ ਜਾਤਾ, ਭਗਉਤੀ ਰਹਿਤ ਜੁਗਤਾ, ਜੋਗੀ ਕਹਿਤ ਮੁਕਤਾ, ਤਪਸੀ ਤਪਹਿ ਰਾਤਾ, ਮੋਨੀ ਮੋਨ ਧਾਰੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸ ਰਾਤਾ, ਭਗਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਪੰਡਿਤ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮਾਤਾ, ਇਕ ਸ਼ਬਦੀ ਬਹੁ ਰੂਪ ਅਵਧੂਤਾ, ਕਾਪੜੀ ਕੌਤੇ ਜਾਗੂਤਾ, ਇਕ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ, ਨਿਰਹਾਰ ਵਰਤੀ ਅਪਰਸਾ, ਇਕ ਲੂਕ ਨਾ ਦੇਵੈ ਦਰਸਾ, ਇਕ ਮਨ ਹੀ ਗਿਆਤਾ, ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਸੋ ਭਗਤਾ, ਸਗਲ ਉਕਤ ਉਪਾਵਾ, ਤਿਆਗੀ ਸਰਨ ਪਾਵਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ, ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ, ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, सुर्ग मच पहयाल जियो हौवारी हौवार ने कुर्बान तेरे नाम नु रहाओ तुद संसार पाया सिरे सिर तंदे लाया वेख है कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावै नु प्रताप दा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम पलाया आप तुद खवाया प्रताप लगा दोहागनी भाग जिन्ना के नाए जियो दोहागनी क्या निशानिया खसम हो खुथिया फिर निमानिया मैले वेस तिन्ना कामनी दुखी रहन विहाए जियो सुहागनी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कह अपनी आपे लए मलाए जियो हुक्म जिन्ना नु मनाया तिने अंतर शब्द वसाया सहिया से सुहागनी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना पाणी का रस आया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह लए मलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचों अहंकरण चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखे है अपनी नदर करह निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम वखाणिए सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हौ सतगुर बिटो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लहे रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब संयम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब किस जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोक करै जयकार जियो मेरा गुण अवगन ना बिचारिया रब अपना बिरद संवारिया कंठ लाए कह रखियोन लगे ना तत्ती वाउ जियो मैं मन तन प्रभु त्याया जिए इच्छे अड़ा फल पाया साहा पातशाह सिर खसम तू जप नानक जीवै नाउ जियो तुदे आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वरतदा जिस भावै तिसै बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चकाया कृपा करके अपनी आपे लए समाए जियो गोपी ने गोवालिया तुदे आपे गोहे उठा लिया हुक्मी भांडे साजिया तू आपे पन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिनी दूजा पाओ चुकाया निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगे आईया मैं रात देह बड़े आईया अण मंगिया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो श्री राग महला पंजवा पै पाए मनाई सोए जियो सतगुर पुरख मलाया तिस जेवड़े अवन ना कोए जियो रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा हम अबे थामू मिठड़ा भैन भाई सब सजना तुद जेहा ना ही कोए जियो ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਤ ਕਾ ਹਲ ਜੋ ਆਇਆ ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲੱਗਾ ਆਸ ਕਰ ਹਰ ਬੋਹਲ ਬਖਸ਼ ਜਮਾਏ ਜੀਓ ਹਉ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਇਕ ਪਛਾਣਦਾ ਦੁਇਆ ਕਾਗਲ ਚੇਤਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਇਕ ਤੈ ਕਾਰੈ ਲਾਇਓਨ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਿਭਾਏ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗੇ ਹੋ ਪੁੰਚ ਹੋ ਭਾਈ ਹੋ ਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣ ਕਵਾਏ ਪੈਨਾਈਓ ਹਉ ਹੋ ਆ ਮਾਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਨ ਆਂਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਰੀਕ ਜੀਓ ਹਉ ਆਇਆ ਸਾਹਮੈ ਤੇ ਹੰਡੀਆ ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨ ਮੁਜੇਰੇ ਮਿਹਦਿਆ ਕੰਨ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਾ ਹੰਗਈ ਨਾਨਕ ਬੁੱਠਾ ਕੁਗ ਗਰਾਉ ਜੀਓ ਹਉ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਾ ਜਾਵਦਾ ਇਕ ਸਾਹਾ ਤੁਧ ਧਿਆਏ ਦਾ ਉੱਜੜ ਥਿਓ ਵਸਾਇਓ ਹਉ ਤੁਧ ਵਿਟਹੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀਓ ਹਰ ਇੱਠੈ ਨਿਤ ਧਿਆਏ ਦਾ ਮਨ ਚਿੰਦੀ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਅਨ ਲਾਹੀਅਨ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਜੀਓ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸਭੋ ਧੰਦੜਾ ਗੁਸਾਈ ਸੇਵੀ ਸੱਚੜਾ ਨਉ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੱਧਾ ਸ਼ਿਕ ਜੀਓ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਵਿਖਾਲਿਆ ਮਸਤਕ ਧਰ ਕੈ ਹੱਥ ਜੀਓ ਮੈਂ ਬੱਧੀ ਸੱਚ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਭਾਲ ਕੈ ਪੈਰ ਧੂਆਂ ਪੱਖਾ ਫੇਰਦਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਜੀਓ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰ ਪਹਿ ਆਇਆ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੜਾਇਆ ਸਭ ਮੁਕਤ ਹੋਆ ਸਹਿ ਸਾਰੜਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਬੇੜੀ ਚਾੜ ਜੀਓ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੇਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀਓ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਫੂਕ ਵਜਾਏ ਸਭ ਡਿੱਠੀਆਂ ਤੁਸ ਆਪੇ ਲਯਨ ਛਡਾਏ ਜੀਓ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾ ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੈ ਰਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਬੁੱਠੀਆਂ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇ ਮੀਰਾਜ ਜੀਓ ਚਿਮ ਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ਬਹੁ ਮਾਣ ਕੀਆ ਤੁਦੇ ਉਪਰੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਏ ਥਾਏ ਜੀਓ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿਚ ਲੈਹੋ ਮਲਾਏ ਜੀਓ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋ ਪਏ ਆਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਨ ਤਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸੱਚ ਆਧਾਰ ਜੀਓ ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ ਸਭ ਹੋਈ ਸਿੰਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਈਓ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਪ ਜੀਓ ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਘਰ ਜਾਸਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ਹਰ ਦਿਸ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਹਰਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਤੁਜੈ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਤੇ ਗੁਣਤਾਸ ਜੀਓ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਈਐ ਸੇਵੜੀ ਗੁਰ ਕੱਟੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜੇਵੜੀ ਹਉ ਬਾਹੁੜ ਸਿੰਜ ਨਾ ਨੱਚੋ ਨਾਨਕ ਅਵਸਰ ਲੱਦਾ ਭਾਲ ਜੀਓ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਬਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਬਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣੈ ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ਨਾਮ ਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ ਬਾਹੁੜ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਬੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੀ ਅੜੇ ਪਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੈ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੈ ਰਹਿਣ ਕਹਿ ਬਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਨਚਾਈਐ ਬਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਜਿਉ ਜਸੁਧਾ ਕਰ ਕਾਨ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਨਚਾਈਐ ਪ੍ਰਾਣੀ मात कह सुत मेरा चेत अचेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसह ना जाने मन भीतर तर ज्ञान कहो नानक प्राणी दूजै पहरे विसर गया ध्यान तीजै पहरे रैण कै वन जा रिया मित्रा तन जोबन सिउ चेत हर का नाम ना चेत ही बन जा रिया मित्रा बदा छुट है जेत हर का नाम ना चेत प्राणी बिकल भया संग माया तन सिउ रत्ता जोबन मत्ता अहला जन्म गवाया धर्म सेती वापार ना कीतो कर्म ना कीतो मेत कहो नानक तीजै पहरे प्राणी तन जोबन सिउ चेत चौथे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा लावी आया खेत जां जम पकड़ चलाया बन जा रिया मित्रा किसे ना मिलिया भेत भेत चेत हर किसे ना मिलियो जां जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दवाले खिन मह भया पराया साई वस्त प्राप्त होई जिस सिउ लाया हेत कहो नानक प्राणी चौथे पहरे लावी नुणिया खेत श्री राग महला पहला पहले पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा बालक बुद्ध अचेत खीर पिए खेलाइए बन जा रिया मित्रा मात पिता सुत हेत मात पिता सुत नेहो कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त न होई बूढ़ी दूजै हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटेंगा हर चेत दूजै पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया बन जा रिया मित्रा अंदुले नाम ना चेत राम नाम घट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जन्म मर हो गे झूठे तीर्थ वरत सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबधा व्यापै दूजा तीजै पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा सर हंस उलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जिनै बन जा रिया मित्रा आम कटै दिन जाए अंतकाल पछतासी अंबले जां जम पकड़ चलाया सब कुछ अपना कर कर राखिया खिन मह भया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजै पहरे प्रभ चित हो लिवलाए चौथे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा बिरध भया तन खीन अखी अंध ना दिसई बन जा रिया मित्रा कन्नी सुने ना वैन अखी अंध जीव रस नाही रहे परा कौ ताणा गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आई चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओड़क आया तिन सहाया बन जा रिया मित्रा जर जरवाणा कन एक रत्ती गुण ना समाणिया बन जा रिया मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावे सहज समावे सगले दुख मटावे कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावे श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा हर पाया उदर मंजार हर त्यावे हर उचरे बन जा रिया मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपे आराधे विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थी विया जिसकी वस्त किस चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहन के बन जारिया मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालिए बन जारिया मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा जित्ते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन लिब लाए कहो नानक दूजे पहरे प्राणी तिस काल ना कबहू खाए तीजे पहरे रहन के बन जा रिया मित्रा मन लगा आल जंजाल तन चितवे तन संचवे बन जा रिया मित्रा हर नामा हर ना संभाल हर नामा हर हर कदे ना संभाले जे होवे अंत सखाई एहो तन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुरमेले सो हर हर नाम संभाल कहो नानक तीजे पहरे प्राणी ए जाए मिले हर नाल चौथे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा हर चलन वेला आंदी कर सेव हो पूरा सतगुरु बन जा रिया मित्रा सब चली रहन विहांदी हर सेव हो खिन खिन ढिल मूल ना करे हो जित अस्थिर जुग जुग हो हर सेती सदमान हुरलिया जन्म मरण दुख खो वो गुरु सत गुरु स्वामी भेद ना जानो जित मिल हर भगत सुखांदी कहो नानक प्राणी चौथे पहरे सफलियो रहन भगतां दी श्री राग महला पंजवां पहले पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा धर पाए ता उदरे माही दसी मासी मानस किया बन जा रिया मित्रा कर मोहलत कर्म कमाहे मोहलत कर दीनी कर्म कमाने जैसा लिखत तुर पाया मात पिता भाई सुत बनता तिन भीतर प्रभु संजोया कर्म स कर्म कराए आपे इस जनते वस किछ नाही कहो नानक प्राणी पहले पहरे धर पाए ता उदरे माहे दूजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा पर जवानी लहरी दे बुरा भला ना पछाणी बन जा रिया मित्रा मन मत्ता अहमेव बुरा भला ना पछाणे प्राणी आगे पंथ करारा पूरा सतगुर कबहू ना सेविया सिर ठाडे जम जंदारा धर्म राय जब पकरस बबरे तब क्या जवाब करे कहो नानक दूजे पहरे प्राणी पर जोबन लहरी दे तीजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा बिक संचय अंध अज्ञान पुत्र कलत्र मोहे लपटिया बन जा रिया मित्रा अंतर लहर लुभान अंतर लहर लुभान प्राणी सो प्रभ चित न आवे साध संगत स्यो संग न किया बहु जोनी दुख पावे सिरजनहार वसारिया स्वामी एक निमख न लगो ध्यान कहो नानक प्राणी तीजे पहरे बिक संचे अंध अज्ञान चौथे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा दिन नेड़े आया सोई गुरमुख नाम संभाल तू बन जा रिया मित्रा तेरा दरगाह बेली होए गुरमुख नाम संभाल प्राणी अंते हुए सखाई एहो मोह माया तेरे संग ना चले झूठी प्रीत लगाई सगली रहन गुदरी अंधियारी सेव सतगुर चानण होए कहो नानक प्राणी चौथे पहरे दिन नेड़े आया सोए लिखिया आया गोविंद का बन जा रिया मित्रा उठ चले कमाना साथ एक रत्ती बिनवना देवनी बन जा रिया मित्रा ऊनी तकड़े पाए हाथ। लिखिया आया पकड़ चलाया मनमुख सदा दुहेले जिन्नी पूरा सतगुर सेविया से दरगाह सदा सुहेले कर्म धरती शरीर जोग अंतर जो बोवे सो खात कहो नानक भगत सोहै दरबारी मनमुख सदा पवांत श्री राग महला चौथा घर दूजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद यानी पे अड़ै क्यों कर हर दर्शन पिखे हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सहोरड़ै कम सिखे सहोरड़ै कम सिखे गुरमुख हर हर सदा ते आए सहिया विच फिरै सुहेली हर दरगाह बहां लुड़ाए लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम किरखे मुंद यानी पे अड़ै गुरमुख हर दर्शन दिखे व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया बलिया गुर ज्ञान अंधेरा पिनसिया हर रतन पदार्थ लादा हौ मैं रोग गया दुख लाथा आप आपे गुरमत खादा अकाल मूर्त वर पाया अबनासी ना कदे मरे ना जाया व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया हर सत सते मेरे बाबला हर जन मिल जन सुहंदी एव कड़ै हर जप सुहेली विच सहुरड़ै करी सोहंदी सहुरड़ै विच करी सोहंदी जिन पेव कड़ै नाम संभालिया सब सफल्यो जन्म तिन्ना दा गुरमुख जिन्ना मन जिन पासा ढालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरखे आनंदी हर सत सत मेरे बाबला हर जन मिल जन सोहंदी हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर कपड़ो हर सोभा देव हो जित सवर मेरा काजो हर हर भगती काज सुहेला गुर सत गुर दान दवाया खंड वर पांड हर सोभा होई एहो दान नार लै रलाया होर मनमुख दाज जे रख दखल है सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबला फिर मेल तन वेल वदंदी हर जुगा जुगो जुग जुगा जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिन्नी गुरमुख नाम ते आया हर पुरख ना कब ही बिनसै जावे नित देवे चढ़े सो आया नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सोहंदी हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन वेल वदंदी श्री राग महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जीओ मित्रा गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निबह तेरे नाले संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई ना जाए मन चिंदे से फल पावे चरण कमल चित लाए जल थर पूर रहिया बनवारी घट घट नदर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जीओ मित्रा दिख सागर संसारी चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख न व्यापे गुर पूरा भेटै वड भागी आठ पहर प्रभ जापे आदि जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम आधारी नानक सिख दे मन प्रीतम बिनहार झूठ पसारी मन प्यारिया जीओ मित्रा हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जीओ मित्रा हर दर निचल मल्ली ਹਰ ਦਰ ਸੇਵੇ ਅਲਖ ਅਪੇਵੇ ਨਿਚਲ ਆਸਨ ਪਾਇਆ ਤਹ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਨ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖ ਮਟਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕਾ ਕਾਗਦ ਫਾਰਿਆ ਜਮਦੂਤਾਂ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰ ਲੱਦੇ ਖੇਪ ਸਵੱਲੀ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿੱਤਰਾ ਕਰ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸੋ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਰਗਾਸੋ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਸੁਖ ਗਾਮੀ ਇਛ ਸਗਲੀ ਪੁੰਨੀਆ ਪੁਰਬੇ ਕਮਾਏ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਪਾਏ ਹਰ ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਵਛੁਨਿਆ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਰਬਤ ਰਵਿਆ ਮਨ ਉਪਜਿਆ ਵਿਸਵਾਸੋ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸੋ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਨ ਲੀਨਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਜਲ ਮੇਲ ਜੀਵੇ ਮੀਨਾ ਹਰ ਪੀ ਆਗਾਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮਨ ਉੱਠੇ ਸ੍ਰੀ ਤਰ ਪਾਏ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਸਤਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਲੜ ਲੀਨੇ ਲਾਏ ਨੋ ਨਿਦ ਪਾਏ ਨਾਉ ਸਰਬਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀਨਾ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸਮਝਾਈ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਨ ਲੀਨਾ।